jestliže se někdo jmenuje Smetana a bydlí v Ohništanech u Nového Bydžova, měl by se podívat do Leicester a zajímat se o své prapradědečky.
Předkové Bedřicha Smetany totiž žili v okolí Hořic, Ostroměře a Bydžova. Odtud prý vzklíčil motiv, proč bychom se netěšili. Ale chalupník Smetana neměl příliš času na matriky, protože své nejmilejší volné chvilky věnoval přírodě a hudbě.
V zajetí tónů zřejmě vyrůstal i jeho syn František, ročník 1914.
Dnes jeden z nejvýznamnějších světových violončelistů.
Nedávno si odskočil z Ameriky do Prahy i do své rodné obce.
Nejlíp, když se zeptáme jeho samotného, jak se k hudbě dostal.
Přes mého tatínka. On sám chtěl být muzikantem, ale neměl tolik štěstí, protože mu rodiče zemřeli, když mu bylo 6 let a vychoval ho starší bratr. Teprve tatínek, když si vydělal první peníze jako čeledín u sedláka, tak si koupil housle a sám se na ně naučil hrát. A potom, když se oženil, tak první zimu si bral hodiny v Ohništanech u řídícího učitele Mánka a od něj se za tu zimu naučil všechno, co ten Mánek uměl. Nejenom na housle, ale i v hudební teorii. A tatínek brzo zjistil, že mám hudební nadání, protože v první válce někomu dal pálpitlu brambor a tatínek dostal fortepiano. Teda ne piano, ale fortepiano. To byl nástroj, který byl vyroben tak před 100 lety, ten možná pamatoval ještě Beethovena. A tatínek se na ní sám naučil hrát. A já ho ve 3 letech napodoboval. A tak potom v tatínek v 5 letech mě už učil hrát na housle. A když mě bylo 10 let, tak jsem se zase já naučil všechno, co tatínek uměl. A teď tatínek přemýšlel, co by se mnou mohl dělat dál. Věděl, že mám hodný nadání. A měl jsem staršího brata, který byl v Praze úředníkem. A tenkrát ještě žil profesor Jiránek. Jiránek byl schovanec a žák Bedřicha Smetany, byl profesorem klavíru na pražské konzervatoři. A tatínek říkal Pepíkovi, běž za profesorem Jiránkem. Když tenkrát mohl Smetana vychovat Jiránka, teď by se zase mohl pokusit Jiránek vychovat Smetanu. To byl tatínkův tak jaksi plán, ale k tomu nedošlo, protože můj bratr byl velmi stydlivý, bázlivý a neudělal to. Ale měl jsem štěstí. V březnu 1924 bylo 100 let narození Bedřicha Smetany. A tak jsme s tatínkem jeli do Hořic pod Krkonoší na koncert symfonického orchestru, který hrál ten večer skladby Bedřicha Smetany. Samozřejmě nehráli Mou vlast, to bylo pro ně moc těžké, ale hráli podpory ze Smetanových oper. A bylo to, tuším, z opery Dalibor, taková skupina strunných nástrojů, taková veliká, kterou jsem nikdy neviděl, měla nádhernou melodii a mně se ten tón, ten zvuk děsně líbil. Ptal jsem se tatínka, co to je za nástroj. Tatínek říkal, já jsem to v životě neviděl, já nevím. Ale v přestávce tam mladý muž zůstal a tak si trošku cvičil. Tatínek mě poslal, abych se zeptal toho muže. Tak já jsem tam šel a tak jsem se ho vyptával a on řekl, ty jsi muzikant? Jsem. A na co hraješ? Na housle. A jak dlouho? 5 let. Tak mi řekni, kolik B má fistur. A já mu řekl, že má 6 křížků. A děsně se divil, že jsem toto věděl. A jak se jmenuješ? Smetana. Tak se divil ještě víc. A to bylo v březnu 24. A někdy v roce 40 nebo 41 jsem s tímto orchestrem hrál jako solista Kraftův koncert. A v přestávce první zkoušky za mnou přijde takový starší pán a říká, asi to je před 20 lety takový malý kluk ke mně přišel, ptá se mě na čelo. Tak to byl ten týž mladík, o kterého jsem se dozvěděl, že čelo existuje. A vidíte, to bylo v březnu a potom v srpnu 24, začátkem srpna 24 jsem hrál fotbal na návsi v Ohništanech po dešti s takovým hadrákem, takže jsme neměli žádnou míčudu, to byl jenom hadrák. A přišel za mnou mladší bratr Jarka a říkal, Franto, máš jít domů. Ale říkal to tak dost přísně. A já jsem si řekl, to zase asi něco prasklo na mě, já byl děsně rošťák, tak jsem se tak loudal. No a přišel jsem domů a tam byl takový mladík v brejličkách a řekl, slyšel jsem, že seš muzikant, tak mě zahraj. Tak já jsem se hrnul ke klavíru a on řekl, jdeš se umýt, viděl moje špinavé ruce, tak jsem se umyl. Zahrál jsem ho na klavír, na housle a poslal mě ven z místnosti. A když mě asi za 10 nebo 15 minut zavolal zpátky, viděl jsem, že můj tatínek měl slzy v očích a ten mladík prostě dal tak ruku na moji hlavu a řekl, my se ještě rozhodl, uvidíme a odešel. A když odešel, tak mi tatínek řekl, Franto, jsem šťastný, bude stavit muzikant. On totiž navrhl tatínkovi, že by si mě vzal do Prahy a že by mě dal prostě hudební vzdělání. A to byl potom, to byl profesor K.P. Sádlo, který se oženil s dívkou z Ohništan a tak to bylo to moje veliké štěstí, že mě objevil a tím, čím jsem, vlastně vděčím K.P. Sádlovi. A já jsem mu potom, jsem mu říkal táto, protože to byl pro mě druhý otec.
Dítě se hned tak něčeho nebojí. Pro dítě a vůbec pro člověka obdařeného fantazií je i Loučná hora velehorou.
Ale v případě potřeby se zcvrkne na kupičku hlíny, kterou lze překročit.
Františku Smetanovi se tohle pojetí velice hodilo i mnohem později, při obrazném i doslovném slézání skalistých hor amerických. Zůstal zvídavým dítkem a snažil se vyzvědět co nejvíc i od svých učedníků.
Já velmi rád učím. Já už jsem začal učit ve svých 12 letech, když jsem připravoval pro taká pesádla ty malé žáky, ty protože hrali na čelo, například to byl 5letý Adi Stein a K.P. Sádlo tenkrát nebyly malinký čela, tak udělal čelo z violy. Prostě dal viole takový bodec, že jo. Já jsem je připravoval pro ty hodiny u K.P. Sádla. A když jsem přišel do Prahy, tak mě K.P. Sádlo dal učitele na klavír a na housle profesora Micku. Ale tenkrát on sám byl ještě žákem mistrovské školy u profesora Junka a na Pražské konzervatoři a vodil mě sebou, tenkrát on byl sám ještě jako soukromý učitel. Tak mě, často mě vzal sebou, když učil a já jsem seděl vedle něj a pozoroval jsem, jak učí. A bylo to tak nějak v polovině října, 24, jsme šli domů, já jsem mu řekl, pane Sádlo, já bych radši hrál na čelo. Načeš jsme přišli domů a on otevřel skříň, vytáhl z ní takovým kalinkovým pytliku půlový čelo, naladil ho, dal mě ho do ruky a dal mě ruku do palcové polohy a řekl mě, zahraj mě na ty louce zelený. A já mu zahrál na ty louce zelený. A za 2 měsíce, kdy jsem bral hodiny, jsem hrál poprvé veřejně pod stromečkem v Košířích na Klamovce pod stromečkem a tam jsem hrál od Davida Popra Gavotu D-dur. A David Popr byl komponista, který se narodil v Praze a byl to vynikající virtuos na čelo. A ta skladba je opravdu virtuózní. Když jsem potom už měl techniku a chtěl jsem tu skladbu hrát, tak jsem ji musel cvičit. A tenkrát jsem jim hrál za 2 měsíce. Když jsem potom o tom přemýšlel, tak jsem se ptal, jak to bylo možné, že jsem to mohla hrát tu tak těžkou skladbu v tak krátké době. Tak část toho byla, že už jsem měl dost rychlé prsty z houslí. Ale druhá část, asi důležitější, já jsem neviděl, že to je těžké. Když to nevíte, nemáte, tak to zahrajete. To jsem si potom v životě mockrát ověřil. Když jsem něco někdy hrál z listu a bylo tam těžké místo, že jsem ho celkem zahrál. Pak když jsem to místo už znal a i cvičil, tak když to místo mělo přijít, tak se mě vždycky trošku svíral dech, viděl jsem, že to je těžké. Tak to bylo ten důsledek, že jsem to mohl hrát za ty 2 měsíce. A potom jsem od 14 let do 16 jsem cvičil 8 hodin denně. A v tu dobu jsem ještě hrál 4-5 večerů v týdnu komorní hudbu s amatéry. Čili já jsem hrál 10 až 11 hodin denně čelo. A najednou jsem si uvědomil, že mít rychlé prsty, to ze mě ještě neudělá dobrého muzikanta. Abych byl dobrý muzikant, musím vidět víc o hudbě, z čeho se hudba skládá, jak prostě harmonii, kontrapunkt, formy, modulace. A to získat by bylo nejlepší cesta je studovat kompozici. Tak jsem řekl K.P. Sádovi, že bych rád šel studovat kompozici. On řekl, nemám námitky. Tak jsem se nechal zapsat a měl jsem štěstí, že jsem byl přidělen do třídy profesora Otakara Šína. To byl náš nejlepší teoretik. A to bylo 5leté studium. Velmi, velmi jaksi důkladné. A jsem opravdu šťastný, že jsem tento nápad měl, protože toto studium mě velmi pomohlo v mé interpretaci, protože když jsem dostal do ruky soudobou skladbu, já jsem si ji dovedl analyzovat, do ní jsem viděl, jak je dělaná, co je důležité, co není důležité, a to mě velmi, velmi pomohlo.
S klavíristkou Doli Urbánkovou si František Smetana zbudoval lodičku pro dva a hrací skřínku pro všechny. Koncertovali spolu ve Skandinávii, v Nizozemí, na britských ostrovech i sami pro sebe spolu doma.
Pozvání profesora Václava Holzknechta vyučoval v Praze na konzervatoři. Těšilo ho, že se k němu škola hlásila i později, v měsících a letech pošmourných a doslova zamřížovaných. Protože prý se zapletl se západními diplomaty a s domácími trockisty, přidělili mu vysocí straničtí oficiálové komůrku bez kliky. Čím dál tím víc omezovali možnosti jeho zájezdu do zahraničí.
Bohužel, někdy jsem mohl, někdy jsem vlastně nemohl. Pak jsem založil pražské trio s profesorem Rauchem a Bruno Bilčíkem a jednou jsme se vrátili ze Španělska a vlastně za 3 týdny jsem měl jet, s triem do Polska a já nedostal povolení. Tak jsem šel na ministerstvo školství za náměstkem doktorem Křístkem a řekl jsem mu, pane náměstku, já jsem asi udělal nějakou chybu a já nechci vědomě dělat chyby. Můžete mě říct, co jsem udělal za chybu? A on mi řekl, že jsem kritizoval. Já odpověděl, no já mám dojem, že na to mám právo kritizovat. Hlavně, kdyby to bylo v mém oboru. Ale co jsem kritizoval? Bylo to ve vlaku. Ale co jsem kritizoval? No ten, kdo nám to řekl, má naši plnou důvěru. A to mě rozlobilo, tak jsem řekl, tak pane náměstku, když vidím, jak se ochotně naslouchá, ochotně věří, tak teď půjdu na určité místo a řeknu, že jsem vás viděl v pátek ve 2 hodiny v noci opilého na příkopech, jak jste vykřikoval protistátní hesla. A teď jsem viděl v jeho očích, jak se ptá, kdo za ním stojí, že si takhle troufá se mnou mluvit. Za mnou nikdo nestál, za mnou stála moje pravda. Oni vědí, že se přidělají švindle. Oni to, a oni se bojí. Ale viděl jsem, že náměstek je páté kolo uvozu, ale mezi tím kolegové Bělčík a Hrauch zašli na ústřední výbor za tajemníkem Prepslem, který měl asi kulturní záležitosti. A když je viděl, tak řekl, no jo, tak vyjdete za Smetanou. Ta svince, rozmyšlete, ten už nikdy jezdit nebude. Víte, já když se jednalo, když jsem viděl, že mě jaksi křivděno, tak pak jsem šel jak tank. Já nemám žádný strach z titulů nebo z pozic. Já pouze, co respektuju, je vzdělání a charakter, ale ne pozice. A to mě vyhrálo ten můj život.
Kostel svatého Václava v Ohništanech inspiroval bydžovského hudebního pedagoga a skladatele Jana Maláta ke kompozici Svatý, svatý, třikrát svatý. Ale svatováclavská skladba Františka Smetany z konce 40. let má patrně ještě jiné zdroje.
My jsme se vrátili s mou paní ze Švédska koncem října a 8. listopadu jsem byl začen. No pan Gráci, když jsem měl výslechy, tak při jednom z těch výslechů potom mě vedli zpátky na celu a proti mě na chodbě šli čtyři bachaři, každý měl v ruce cíp prostěradla a v něm ležel muž tak zmlácený, že prostě krev mokvala prostě na zem. To jsem si uvědomil nejednou, co je to komunismus, tak odlišný od těch Nezvalových básní. Byl jsem v samovazbě a tak, abych nestrácel pohybovost prstů, tak jsem seděl vždycky na židli obráceně a na tom opiledle jsem cvičil prstová cvičení. Po rozsudku moje paní ta bojovala jak tygřice, říkala, no když až se vrátí, tak se musí živit, musí hrát, tak on musí na to čelo cvičit. Tak mě nakonec dovolí čelo a já jsem vždycky během oběda nahoře na kůru v kostele cvičil. A jedna strana těch oken vedla na dvůr, kde se procházeli na smrt odsouzení. Tam jsem viděl doktor Horákovou a mýho kolegu, který byl odsouzen k trestu smrti v naší skupině. A tam jsem najednou dostal nápad napsat variace na chora svatého Václava pro solové čelo. Napsal jsem je a tam jsem je taky poprvé provedl. Tenkrát ještě byly mše nedělní, který dělal páter Tylínek. Tak jsem je zahrál právě blízko toho svatého Václava v září 49. A zajímavý jsem se setkal s celou řadou i ve Švédsku s jednou ženou, která v tu dobu byla v kriminále a taky je slyšela ty variace. V roce 62 profesor Sádla mě řekl, aby si podal žádost na akademii, že je tam uvolněno místo pro čelo a komorní hudbu. A já jsem druhý den mu telefonoval a říkám, táto, já nemám žádnou šanci, na to už čekají tři partajníci. On mi řekl, ne, podej si žádost, my máme plán. Tak jsem podal žádost a ustavená komise se usnesla na dvou kandidátech. Profesor Jarošovi dala víc bodů v komorní hře a mě dala víc bodů v solové hře. A poslala toto rozhodnutí na ministerstvo. Ovšem, ministerstvo ignorovalo usnesení komise a jmenovalo Vášu Černého, který už tenkrát učil na akademii v Brně a Bratislavě, tak si ještě musel vzít aeroplán a vystačil i tu Prahu. A když jsem se toto dozvěděl, tak jsem šel za předsedou té komise, doktorem Reimhoserem, a ptal jsem se, jaké byly námitky vůči mně. On mě řekl, no víte, člověk z vaší minulostí politickou nemůže vychovovat naši mládež. A já jsem řekl, pane doktore, já nechci vyučovat marx-leninismus, na to máte lepší odborníky. Já chci učit čelo a komorní hudbu. A na to mě nic neřekl. A to byl poslední kapka, když jsem si řekl, že musím pryč.
Za pomoci dobrých přátel se mu podařilo legálně odcestovat na Jamajku. Vyučoval na hudební škole v Kingstonu. Úspěšně koncertoval, ale na jaře v 66. roce se přihlásily revmatické potíže. Snad vlivem přímořského podnebí. Ze své vlastní vůle rozvázal s Jamajkou 3letou pracovní smlouvu. Rádi by ho měli dál mezi sebou, nabízeli mu urychlené vyřízení státního občanství. Ale zdravotní dispozici považoval za důležitý předpoklad své profese.
Tak jsem napsal dopis do Prahy na ministerstvo školství, že ruším smlouvu s Jamajkou ze zdravotních důvodů a že mám 2 možnosti. Buď to se vrátit domů, kde pro mě není místo, které by odpovídalo mým schopnostem a mým vzdělání, anebo druhá možnost je zkusit štěstí v Americe. Tak já volím tu druhou možnost a domů se vrátím, až to uznám za vhodné, podepsal Smetana.
Na univerzitě v Mainz ve státě Iowa vyučoval violončelové hře a komorní hudbě, hrál v triu Amaty, měl tam prý málo práce a dobrý plat. Kdyby byl líný, dodnes prý by tam trčel. Ale v komorním orchestru ve virginském Richmondu mu nabídli židli prvního violončelisty. Přijal ji s polovičním učitelským univerzitním úvazkem. Za 2 roky byl jmenován řádným univerzitním profesorem. Přednášel i hudební dějiny. Považoval za naprosto logické upozorňovat přitom na naše české muzikantské tradice.
Když končil svou koncertní činnost, rozloučil se s richmondským obecenstvem Dvořákovým koncertem pro violončelo. Přiznává, že v poslední větě, v té kódě, už se neubránil slzám. Tehdy prý byl Dvořákovi citově nejblíž.
Ale já jsem hrál na čelo 64 roku, tak já myslím, že by byl čas skončit. Teďka učím soukromně, takže pokračuju a jsem stále z univerzitu ve styku, zvou mě na závěrečné zkoušky a když mají studenti svůj koncert, tak mě zvou, abych je bodoval za jejich výkony. Takže já jsem neustále ve styku s univerzitou. Když jsem ho, tak jsem zval české kumštíře. To byly Český nonet, Panchovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, Ivan Moravec. A dělal jsem kurzy české hudby. V Americe, předtím je před 50 lety, každý evropský muzikant měl šanci, že se uplatní. Když to dnes Amerika produkuje tolik hudebníků, že ti mladí jezdí do Evropy najít místo, aby se uplatnili.
Každé dobývání Ameriky je spojeno s objevováním nějakých nových pevnin vnitru samotného dobyvatele. Člověk neustále pracuje na svém vlastním jádru. I když třeba odloží nástroj, nemá ještě dohráno.
V roce 78 jsme v Americe založili společnost amerických čelistů. A každé 2 roky máme kongresy. A na tom třetím kongresu, já jsem se bohužel nezúčastnil, neměl jsem čas, byla ustavena čestná listina čelistů. Čelistů, kteří se zasloužili o propagaci čelové hry a taky nejlepších učitelů čela. A mezi těmi jmény, jako je Kazal, Feuermann, Pjatigorský, Casado, je i moje jméno. Tak to je prostě, to je nejvyšší posta, kterou jsem mohl v životě dostat. Tak to je zase jako důkaz toho, že doma není nikdo prorokem. Mě bylo doma nedovoleno učit a většinou toho, co vím a umím, se získal doma, to bych to rád dával naší mládeži. To mě nebylo dovoleno. Ještě i dneska Do dneska, já už jsem tady celkem po čtvrté, po té sametové revoluci, a vždycky včas byla jak konzervatoř, tak AMO byla uvědoměná, že tady budu. Ne mnou, ale mými nějakými přáteli. Ale nikdy nenašli čas, abych se sešel se žáky. To je velmi typický a zajímavý, bohužel. Ale v loni už ke mně chodili tři žáci, kterým jsem dával hodiny. Jsou gramé tady v Praze.
Když odcházel z univerzity do penze, to bylo v roce 1984, dostalo se mu titulu profesor emeritus.
Emeritus, to slovo lze vyložit ve smyslu bývalý, někdejší, ale taky ve významu zasloužilý, trvalý, neodepsaný.
Skutečně, nebylo to žádné loučení. Byl to jeden z nekončící řady krásných dní.
Ale k těm krásným dnům si musíme něco říct. I když lije jako z konve, pravověrní anglosasové říkávají, to máme dnes krásný den. Londýnská mlha se kdysi před více než 40 lety navalila Františku Smetanovi až do koncertního sálu. Z pódia nebylo vidět na balkon ani do zadních řad. Ale všechno publikum se nahustilo dopředu, nic nedbalo na nějaké to nepohodlí. Tahle mlha nevadila. A byl to opravdu krásný den, jakým nemůže být konce.